Sunt onorat să fiu cu voi într-o asemenea dimineață. Sunt onorat să fiu cu voi în prezența lui Dumnezeu. Sunt onorat să facem parte împreună dintr-o asemenea familie mare. Din anunțurile lui Sergiu am sesizat că o parte din prezbiterii voștri sunt plecați în misiune, ceea ce se întâmplă la nivel, la nivelul orașului nostru este mai fain de atât. Eu sunt plecat din biserica mea, Alpha Christians. La noi în biserică a venit altcineva din biserica credinței care predică și este fain. Este fain că facem parte dintr-o asemenea familie atât de funcțională, unde putem investi încredere, unde putem să ne bucurăm de asemenea momente în care Dumnezeu ne vorbește. Sunt împreună cu soția mea în mijlocul vostru, Karin. Cu mulți dintre voi mă cunosc bine, aș spune, ne știm de atâția ani și mulțumesc lui Dumnezeu că pot să vă văd. Fain, super. Aș vrea să de fapt, întreaga predică pe care am pregătit-o pentru azi, aproape că a fost predicată. Stăteam acolo în față și am zis, Doamne, despre ce să mai vorbesc? Cred că am avut informatori. Cred că cineva mi-a preluat din schema de predică și a transmis-o către voi. Vreți să plecați repede acasă, nu? Cred că asta e ideea. Totuși o să încerc să onorăm prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Amin? Dumnezeu mi-a vorbit până în acest moment prin diverse situații, prin laudă, prin acele cuvinte care au fost, prin acele cuvinte profetice. Am primit chiar o întărire pentru mesajul care vreau să vi-l aduc. Și asta e fain. Haideți să ne deschidem Bibliile în Maleahi, capitolul 1. Asta facem. Asta este antrenamentul nostru de duminică. Ne strângem în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Și ne antrenăm cu el în fiecare zi. Raul a ieșit în față mai devreme și în acel cuvânt care l-a avut de îndemnare și de motivare pentru noi, a citat din Maleahi. Un fiul cinstește pe tatăl său și un sclav dă cinste stăpânului său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Și dacă sunt stăpân, unde este teama față de mine? Este o întrebare. Este o întrebare. Ceea ce n-a știut el este că voi veni astăzi aici și o să vorbesc exact din această carte. Maleahi, capitolul 1, de la versetul 1 la 5. O profeție, cuvântul Domnului spus lui Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul. Dar voi întrebați, cum ne-ai iubit? N-a fost Esau frate cu Iacov? Zice Domnul. Și totuși, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. I-am prefăcut munții într-o pustietate, iar moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Dacă cei din Edom ar zice, suntem doborâți, dar ne vom întoarce și vom rezidi ruinile, atunci așa vorbește Domnul oștirilor, ceea ce vor rezidi ei, voi dărâma eu și vor fi numiți teritoriul răutății, poporul pe care Domnul este indignat pentru totdeauna. Veți vedea lucrul acesta cu ochii voștri și veți zice, mare este Domnul până și dincolo de otarele lui Israel. Amin? Este un cuvânt al lui Dumnezeu și poate stai pe scaun și vei zice, Liviu, ok, de ce m-ar interesa acest lucru? Trăim în cu totul altă vreme. Nici măcar nu avem prea mult de a face. Sunt român. Nu sunt nici din Edom, nu sunt nici un israelit, nu sunt nici un evreu. Sunt un român, trăiesc în această vreme. De ce m-ar interesa? De ce m-ar interesa predica ta? De ce m-ar interesa să citesc această Biblie? Jumătate din ea, mai mult de jumătate din ea. Avem povestire, avem tot felul de acțiuni despre acest popor. Despre acest popor, Israel, despre dușmanii lui. De ce am face asta? Vreau să îți răspund cu un răspuns pe care Pavel l-a dat Și a vorbit despre acest lucru și corintenilor. 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 11, spune așa: și toate acestea au fost scrise pentru noi. Sesizezi? Pentru noi. Citește asta în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 11. Nu numai atât, Pavel nu se oprește acolo. Pavel spune: pentru noi care trăim vremurile din urmă. Wow! Înseamnă că toată istoria pe care Pavel a încercat să o sintetizeze în 10 versete, în 1 Corinteni 10, toată această istorie a poporului evreu, da? Înseamnă că ar trebui să mă uit în ea, ar trebui să-mi vorbească, ar trebui să-mi caut modele acolo. Modele și pozitive pe care să le urmez, modele și negative pe care să nu le urmez. Această istorie a acestui popor ar trebui să-mi vorbească către corectare, către pocăință, către motivare. Asta ne spune Pavel. De ce să citim Biblia? De ce să mă uit cu aplecare? De ce să-mi petrec o oră, poate într-o duminică ca asta? Oricum vremea s-a stricat un pic, n-am fi putut ieși, decât probabil la schi. Da? De ce am petrece această oră? Da? Cu o carte? Cu Maleahi? Oricum nu știm prea multe despre el. Știm că este ultima carte din Vechiul Testament. După el, au trecut sute de ani în care se spune că Dumnezeu n-a mai vorbit. Nu pentru că Dumnezeu n-a mai vorbit, ci pentru că cred că starea poporului, starea acestei națiuni era într-un fel anume. Și o să vreau să încerc să mă fac înțeles pe parcursul acestei predici. De aceea mi-am intitulat predica cu un titlu foarte lung, nu-mi plac titlurile lungi, dar n-am găsit unul mai scurt. Și mi-am intitulat predica de azi: un Dumnezeu suveran, un popor preferat și o generație sceptică. Sigur, Dumnezeu nu suntem. Deci îți rămâne celelalte două categorii să te așezi în această dimineață. Deci un Dumnezeu suveran, poporul preferat și o generație sceptică. Liviu, ce vrei să spui? Vreau să spun că eu cred într-un Dumnezeu suveran. Am fost îndemnați prin acele cuvinte să credem în Domnia lui Iisus, Apocalipsa. Da? Suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă că El trăiește, acționează într-un mod suveran peste tine, peste lumea întreagă, peste națiuni. Și de cele mai multe ori spunem: Iisuse, Tu ești Domnul. Dar prin asta, nu trebuie să spunem doar un slogan, prin asta transmitem: Iisuse, Tu ești suveran. Tu ești suveranul acestui pământ. Tu domnești peste națiuni, peste popoare. Tu domnești peste națiunea română. Amin? Asta înseamnă suveranitate? Înseamnă suveranitate ca Dumnezeu, Psalmul 115 cu 3. De ce să întrebe națiunile unde este Dumnezeul vostru? Și noi să le răspundem: Dumnezeul nostru este sus în ceruri și face tot ce vrea. Asta înseamnă suveranitate. Crezi într-un Dumnezeu care are dreptul să facă tot ce vrea în această vreme? Te provoc să te gândești la asta. Și dacă răspunsul tău va fi da, acordează acest răspuns cu trăirea ta, cu gândirea ta, cu felul tău de a fi. Dacă Dumnezeu este suveran și nu avem niciun dubiu să ne gândim că n-ar fi, El este, atunci acordă acest răspuns al tău cu trăirea și cu practica ta. Un Dumnezeu suveran. Vedem că acest Dumnezeu suveran se folosește de Maleahi. Nu știm prea multe despre el. O carte foarte scurtă din Vechiul Testament. Oamenii au avut mari greutăți în a stabili exact timpul în care el a profețit, timpul în care el a venit în fața poporului cu această profeție. Se presupune că ar fi pe undeva prin anul 430 înainte de Hristos. Datorită unor indicii pe care le avem în text, poporul evreu revenise din robia babiloniană, poporul evreu revenise din robia medo-persană. Vedem templul era reașezat, vedem sistemul jertfelor, vedem sistemul preoțesc era reașezat. Ne aducem aminte de toate acele reforme pe care Hagai, Zaharia a încercat să le facă cu acest popor și unele din ele au reușit. Vedem deja poporul să află în Ierusalim, au venit înapoi după perioada de robie. Dar întrebarea este, ce fel de popor s-a întors înapoi? S-a mai întors aceeași generație, s-au întors aceleași generații care au plecat în robie? Răspunsul este foarte clar, nu. Au stat 70 de ani în robie. Timpul de robie a fost clar transmis de Dumnezeu, pentru că nu ascultați, pentru că nu ați făcut, pentru că vă închinați altor Dumnezeu, o să vă iau și o să vă așez în altă parte. Profeții au plecat în robie. Chiar Ieremia a luat de bună voie drumul exilului spre Egipt. Daniel, profetul Daniel, de tânăr a fost luat și dus în robie de babilonieni. Toate aceste lucruri s-au transmis dintr-o generație în alta. Închipuieți un bunic, da, un bătrân veritabil, un evreu veritabil, cum își ținea fiul, nepotul pe genunchi și îi spunea despre Dumnezeul lui. Această generație a trecut. Această generație a trecut. Și s-au întors alte generații. Și Dumnezeu le-a spus, construiți-mi casa din nou. Construiți-mi casa din nou. Așezați preoți din nou, aduceți jertfe din nou, închinați-vă din nou. Unei generații, vorbea Dumnezeu, care nu-L cunoștea atât de bine. Tot ceea ce știa această generație era ceea ce au prins și ei de la bunici, de la părinți. Nu pot să nu mă gândesc aici. Sigur, Gedeon nu face parte din același timp istoric, dar ca mentalitate mă gândesc la Gedeon. Când îngerul Domnului a venit în fața lui și a spus, hei, Domnule, cu tine, viteasule. Cu mine vorbești? Da, cu tine vorbesc. Știi, ție ți-e ușor să vorbești așa. Dacă într-adevăr Dumnezeu ar fi cu noi, spunea Gedeon, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Am auzit povești așa frumoase de la părinții mei, de la bunicii mei, despre Dumnezeul nostru mare, despre cum a lucrat El în această națiune. Hei, dacă lucrurile stau așa, cum de mi se întâmplă mie toate aceste lucruri? Cum de ni se întâmplă nouă toate aceste lucruri? Mă gândesc că și această națiune gândea la fel. Mă gândesc că Maleahii vine și vorbește despre un Dumnezeu suveran, despre o dragoste neprefăcută, despre un popor ales unei generații sceptice, unei generații care era gata să-i răspundă lui Dumnezeu. Sesizați, această carte este scrisă sub forma dialogului. Dumnezeu răspunde și Dumnezeu scoate la iveală, aduce negru pe alb însăși întrebările, mentalitățile care stăteau în acest popor. Este sub forma unui dialog, nu imaginar. Nu, Dumnezeu scoate în evidență întrebările care stăteau în mintea poporului și El răspunde. Sau scoate în evidență răspunsurile acestui popor. Și acest Maleahi vine și le vorbește. Atenție, este un cuvânt de la Domnul. De multe ori, poate nu tratăm corespunzător pe cei care stau în față, pe cei care ne predică duminică de duminică sau pe cel care se pregătește la cercul de casă. Sau, da? Mă gândesc că și cu Maleahi s-a întâmplat la fel. Dar cine ești tu, mă? Noi am auzit de... Am auzit de un Ieremia, de un Ezechiel, de Isaia. Dar tu? Și totuși, în suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl folosește pe Maleahi și spune, hei, cuvântul acesta, Maleahi doar l-a adus, dar este cuvântul meu, spune Dumnezeu. Deschide-ți ochii, ascultă-l. Gândește-te la asta, aplică asta în viața ta. Este fain să avem autori și predicatori și profeți preferați. Este foarte fain și eu am. Dar nu-ți închipui că prin unii vorbește Dumnezeu și prin unii nu. Dumnezeu are dreptul în suveranitatea Lui să-ți vorbească pe cine, prin cine vrea El. Și dacă se va folosi de un măgar, ei și ce? Da, putem râde pentru că în istorie s-a întâmplat asta. Gândește-te la asta. În suveranitatea sa, Dumnezeu are dreptul să te folosească. Și nu, să nu înțelegi greșit acest cuvânt de folosit. Nu mă gândesc în sensul ăla, te-am luat, te-am uzat și te-am aruncat. Nu, Dumnezeu nu face asta, exclus. Dumnezeu în suveranitatea sa vrea să te folosească în acest timp, în această vreme, în mijlocul adunării tale, în mijlocul acestei națiuni. Pentru că este Dumnezeul popoarelor. Și din aceste multe popoare a făcut un singur popor și acest popor e biserica lui. Și funcționează la un nivel general foarte fain. Astăzi este o dovadă acestei funcționalități. Oameni plecați în diverse locuri, schimburi de slujiri, schimburi de lucrări. Funcționează? Funcționează. Ce vorbește acum Dumnezeu prin acest Maleahi? Este foarte interesant. Îmi cer scuze pentru cele două persoane care sunt la voi în sală și au mai auzit predica mea. Dar asta am simțit că trebuie să vă predic astăzi. Ce vorbește Dumnezeu acestui popor? Am citit această carte de câteva ori, de la cap la coadă. Și am văzut că foarte multe lucruri Dumnezeu le are de aranjat în acest popor. Au venit din nou, au reconstruit Ierusalimul, au reconstruit templu. Trebuia să reconstruiască din nou închinarea lor. Trebuia să reconstruiască din nou familiile. Da, chiar familiile, deși mai trecuse printr-o fază de reformă în domeniul familiilor. Dumnezeu așa, avea așa de multe de pus la punct cu acest popor, cu această națiune. Le vorbește despre zgârcenia lor în slujire, despre zgârcenia lor în zeciuială. Care nu este altceva decât închinare. Închinarea mea. Și totuși, ceea ce am sesizat și am rămas uimit. Cuvântul lui Dumnezeu n-a început cu punerea acestor probleme și discutarea lor. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu a început cu o mare motivație și cu o mare realitate pentru viața ta. Știi cum a început? Adeverindu-ți ție mie, încă o dată, că Dumnezeu te iubește. Nu e minunat asta? Cu alte cuvinte, în felul următor să vezi cronologia. Vin, îți vorbesc despre dragostea mea, pentru că îmi doresc atât de mult dragostea mea să te seteze în așa fel ca la restul problemelor pe care vreau să le discut cu tine, tu să-mi răspunzi afirmativ. Nu discut aceste probleme cu tine pentru a te simți respins. Și le discut cu tine pentru că vreau să găsim împreună o rezolvare. Vreau din nou casa mea, peste care este chemat numele meu, să fie umplut din nou de slavă și de glorie. Vreau ca voi, preoților, din nou să slujiți Domnului cu frică, cu teamă și să aduceți cele mai bune jertfe. Posibil, spune Dumnezeu. Și totuși n-a început cu asta. Cu ce începe Dumnezeu? Te iubesc. Cu asta a început Dumnezeu. Este cel mai bun psiholog din acest univers. Maxim. Noi suntem atât de multe ori atât de hotărâți să redresăm lucrurile, să corectăm lucrurile care nu merg, încât mergem și le abordăm direct. Dumnezeu vedem că ne spune în versetul 2, v-am iubit, zice Domnul. Dar voi întrebați, asta tot Dumnezeu spune, pentru că le cunoșteam felul de gândire, modul de a gândi, dar voi întrebați, cum ne-ai iubit? Gândește-te, astăzi cuvântul lui Dumnezeu, a venit cineva în față, ți-a spus, ascultă cuvântul Domnului, Dumnezeu te iubește. Iar tu ai stat acolo, pe scaun sau în picioare și ai zis, serios? Serios mă iubești? Doamne, mă iubești? Păi dacă tu chiar m-ai iubi, să-ți aduc aminte la câte rugăciuni nu m-ai ascultat? La câte rugăciuni nu mi-ai răspuns? Să-ți aduc aminte de suferința prin care am trecut? Să-ți aduc aminte de necazul din familia mea? Să-ți aduc aminte de copiii mei pentru care mă rog de atâta timp și poate sunt departe de această cale? Doamne, serios, mie îmi vorbești? Și îmi vorbești că mă iubești? Gândește-te ce era în inima acestui popor. Dumnezeu îi vorbește, te iubesc. Și el se uită înapoi în experiența lui și spui, da, serios, dacă ne iubești ca popor, cum se întâmplă că casa ta a fost dărâmată? Cum te s-a întâmplat de nenorocirea peste acest popor? Cum de-ai permis toate aceste lucruri? Și cred că erau întrebări foarte îndreptățite. Ceea ce nu știa această generație, căruia Dumnezeu îi vorbește acum, prin Maleahi, nu știa că Dumnezeu le vorbise la rândul lor celeilalte generații care trecuse, prin profetul Ieremia. Ieremia spune, cred că în capitolul 25, 23 de ani v-am vorbit. 23 de ani v-am vorbit, întorceți-vă la mine și voi n-ați vrut. Te gândești? 23 de ani? Fu, e un sfert din viața ta. Mai mult sau mai puțin. Îmi doresc să trăiți foarte mult, să știți. Dar așa, făcând o medie. Da? Și 23 de ani Dumnezeu le-a vorbit. Hei, vă iubesc. Vă doresc pentru mine. Îndepărtați-vă de acele lucruri. Dacă nu veți face totuși veți merge în robie. Pentru că am sesizat astăzi ideea unui Dumnezeu gelos. Iar gelozia nu poate veni din altă parte decât din dragoste. Amin? Dacă iubești pe cineva, sigur, am auzit de multe ori în filme și în tot felul de... Dacă iubești pe cineva, dă-i drumul că se va întoarce la tine. Nu comentez asta. Eu vreau să vorbesc despre modul în care acționează Dumnezeu. Dumnezeu, dacă iubește pe cineva, nu-i va da drumul niciodată. Niciodată. De aceea este suveran. De aceea face ce vrea. Dumnezeu stă sus în ceruri și face tot ce-i place. Psalmul 115:3. V-am iubit, zice Dumnezeu. Vă iubesc, zice Dumnezeu. Vreau să te gândești la asta în felul următor. S-ar putea să nu ții minte toate cuvintele pe care le-am spus eu astăzi aici. Și mie mi se întâmplă. Dar vreau să ții minte o imagine, una singură, a unui părinte care își ține copilul pe genunchii lui. Da? Și părintele îi șoptește la ureche, te iubesc. Copilul oricum e un năstrăvan, jap una peste față. Copile, serios, te iubesc, uite, sunt așa obosit și spun totuși te iubesc. El vrea să joace, în momentul în care a venit tata acasă, nu, el nu știe că tata e obosit. Tata îi spune un mesaj, îmi transmite important, un mesaj important, întotdeauna te voi iubi, întotdeauna vei fi copilul meu, vrea să aibă o discuție serioasă. El nu, el vrea să joace, jap una peste față. Ghici cine e tatăl și ghici cine e copilul. De multe ori Dumnezeu ne vorbește, te iubesc. Și când îi răspund, mie îmi spui, serios cum mă iubești? În momentul ăla nu fac altceva decât îi trag o palmă peste față. N-avem argumente, n-avem cuvinte să contracarăm această dragoste a lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu pentru tine este, te iubesc. Și tu stai acolo pe scaun și spui, e simplu să vorbești despre asta. De mei cunoaște viața. Nu-ți cunoști viața, Dumnezeu ți-o cunoaște. Dacă ai ști cu ce frământări mă lupt, dacă ai ști de câte ori am stat pe marginea prăpastiei, dacă ai ști ce gândesc în singurătatea mea. Eu nu știu, Dumnezeu știe. Cu toate astea îți transmite mesajul, te iubește. Și el argumentează asta. Haideți să vedem că el nu se joacă doar cu cuvintele și cu nivelul nostru psihologic. Nu, argumentează asta. Cum argumentează asta? Ducându-ne un pic în trecut, undeva la câteva mii de ani în spate. Și cum argumentează Dumnezeu asta? Versetul 2. N-a fost Esau fratele lui Iacov, zice Domnul. Iar răspunsul poporului care cunoștea cât de cât scripturile era, și răspunsul nostru este da. Esau a fost frate cu Iacov. Cunoaștem scripturile, da? Și ce spune Dumnezeu? Dar pe Esau l-am urât. Iar pe Iacov l-am iubit. Se zisesc cum argumentează Dumnezeu iubirea? Dumnezeu își argumentează iubirea față de popor prin alegere. Îi spune acestui popor, te iubesc pentru că te-am ales. Iubesc această generație care te-am reașezat din nou în Ierusalim. Te iubesc pe tine pentru că undeva în trecutul meu, în trecutul acestui popor, am făcut o alegere și este alegerea mea suverană. Te-am ales pentru totdeauna. Și asta s-a întâmplat cu Iacov. Vreau astăzi să lupți împotriva scepticismului. Dacă ești aici în această dimineață, ești pentru că Dumnezeu a hotărât ca tu să fii aici și să auzi mesajul lui și acestei dragoste să-i răspunzi cu dragoste. Eu nu cred în accidente. Experiența mea mi-a spus că și îmi spune că de obicei în accidente nu prea se întâmplă lucruri frumoase. De obicei accidentele... Și prin definirea cuvântului, de obicei un accident se lasă cu rezultate nu tocmai plăcute. Nu tocmai plăcute. De aceea nu cred în accidente. Dar cred într-un Dumnezeu suveran care guvernează această planetă, această națiune și un Dumnezeu suveran peste viața ta. Și te-ai trezit dinspre dimineață și ai spus, wow, pentru că aici începe un închinător. Un închinător, să știți că aici începe. Tată, îți mulțumesc că pot să fiu și astăzi în harul tău. Nu pentru că eu sunt bun, ci pentru că tu m-ai ales. Așa de multe ori predicăm în adunările noastre incertitudinea. Incertitudinea formatează oameni sceptici. Ce vei face? Păi nu știu exact, o să văd. Haideți să schimbăm mesajul, haideți să spunem Dumnezeu mă iubește. Pavel avea afirmații de genul, noi știm bine că... Și nu numai că le avea, le și exprima, le spunea, le așeza în scris. Tu ce știi despre viața ta? Ești sigur că Dumnezeu te iubește? Ești sigur de asta? Fii sigur de asta. Dacă ești în planul său, în alegerea sa, Dumnezeu te iubește, ăsta e mesajul. Vă iubesc pentru că v-am ales. Îl iubesc pe Iacob, vă iubesc pe voi ca generație, spune Dumnezeu în text, pentru că l-am ales cândva pe Iacob. Și aș vrea să facem acolo, să mergem un pic în trecut. Haideți să vedem unde a început această alegere. Alegerea aceasta a început cu Avram. Iosua, în capitolul 24, cu versetul 2, 3 și 4, ne spune următorul lucru. Zice, uitați-vă la părintele vostru Avram, când era în casa tatălui său și se închina altor dumnezei. Eu l-am luat de acolo, zice Domnul. Wow! Cum adică? Închipuieți evenimentul. Adică eu stau, mă închin unui Dumnezeu păgân, unui idol, dacă vrei, unei zeități care nu este Dumnezeu, doar în imaginația mea, unui idol, da? Mă închin și Dumnezeu vine și mă ia de acolo? Poți să crezi asta despre acest Dumnezeu suveran? Are ceva cu bunătatea lui Avram? Nu, Avram ar fi trebuit să pocăiască atunci. Ar fi trebuit să pice jos, să zică, mi-am greșit închinarea, mi-am greșit stilul de viață. Tată, Terah, cred că îl chema pe tatălui, ce m-ai învățat să fac? M-ai învățat să mă rog dumnezeilor din familia ta, dar există un Dumnezeu viu și adevărat și astăzi mă cheamă să merg la El. Ce fel de bunătate a avut Avram aici? Nu vreau să stric cu nimic statutul lui Avram, îl știm foarte clar din Biblie. Numai vreau să vezi modul în care alege Dumnezeu, modul în care lucrează Dumnezeu. Și a zis, l-am luat din familia tatălui său, l-am scos de acolo, l-am pus să treacă apa și m-am descoperit lui. Și de atunci mi se închină mie. Și faptul că vă vorbesc vouă astăzi este că am făcut un legământ cu el, cu Avram. Și după Avram a venit Isaac și după Isaac a venit Iacov. Iacov mai avea un frate, Esau. Mă gândesc acum dacă să vă spun sau nu, a fost foarte inspirat de soția mea în această predică. Știți, edomiții se trag din Esau. Ce înseamnă Edom? Roșu, cer roșu, cer roșcat. Iar pe de altă parte, cei care o cunosc pe soția mea știu că peste viața ei a fost o chemare de a fi un Iacov. Și mă gândeam, wow, cred că ți-ai schimbat chemarea între timp. De la Iacov ai trecut la Esau. Fac referire la culoarea părului, evident. Da? Erau doi frați. Doi frați. Unul era un luptător. Unul era un vânător. Biblia spune că unul era mai liniștit. Ăsta era Iacov. Zicea că stă prin corturi. Ălălalt, Esau, era un războinic. Îl striga, s-a apropiat timpul cinei și mama s-a striga. Hei, Iacov, peste 2 ore vrem să cinăm. Du-te la alimentare. Ce crezi că făcea Iacov? Deschidea așa un rastel cu arme și își lua, ce vânăm azi? Lua de acolo un arc, săgeți și se ducea la alimentare. Da? Și venea murdar de sânge, oricum nu prea se vedea că era roșu, da? Era acoperit de păr, murdar de sânge și punea vânatului mamei sale și îl pregătea. Despre Iacov se spune că era și el prin corturi, era pe acolo. Ascultă-mă, mi-am pus întrebarea, dacă aș fi fost eu Dumnezeu, slavă Domnului că n-am fost. Nici n-aș putea să fiu, dar așa de... Vreți să vă spun ceva? L-aș fi ales pe Esau. Așa îmi plac oamenii care sunt luptători, așa oamenii care nu se predau, oamenii care au o inimă așa de a lupta, de a nu se lăsa în fața greutăților. Mie asta îmi place. Crezi că Dumnezeu a gândit ca mine? Nu, deloc. Nu, deloc. Dumnezeu a gândit ca Dumnezeu. În timp ce Esau venea cu mâinile murdare de sânge, Iacov era în baie, se ștergea cu șervețelele umede. Da? Să știți că moda skinny n-am inventat-o noi acum. Iacov a inventat-o. Pe fusta mamei era băiatul lui mama. Pe unde era mama era și el. Și o ținea de fustă. De ce am fi ales așa ceva? Nu, vrem bărbați, vrem bărbați adevărat, vrem... Sesizați încă o dată felul diferit de a gândi. Cel puțin între mine și Dumnezeu, poate ți se potrivește și ție. Și Dumnezeu l-a ales categoric pe Iacov. Categoric l-a ales pe Iacov. I-a schimbat numele în Israel. Din el a ieșit acest popor preferat al lui Dumnezeu. Dumnezeu duce această generație. Hei, nu aveți de unde să mă cunoașteți. Generațiile cu care am lucrat, generațiile cu care am vorbit, au trecut. De aici să vedem importanța acestor generații de legătură. Rolul lor. Îndemn bătrânii, îndemn vârstnicii care ați trăit cu Dumnezeu. Spuneți-vă experiența voastră cu Dumnezeu celor tineri. Asta îi motivează. Amin? În împărăția lui Dumnezeu nu există conceptul de pensionar. Ascultă-mă. Și nu râd, nu sunt ironic deloc. Nu! În împărăția lui Dumnezeu nu există fond de pensii. Unii din apostoli ai Noului Testament ne învață așa și zice, urmăriți-le sfârșitul vieții lor. Dumnezeu are pregătite lucruri bune pentru voi. Amin? Nu vă simțiți respinți. Știu, știu. Există un conflict între generații. Știu asta. Și eu am participat la el. Am participat și când am fost tânăr copil, particip și acum. Am mai schimbat pozițiile. Știu, așa se întâmplă. Dar nu uitați și nu vă lăsați descurajați. Sunt tineri care au ochii ațintiți asupra voastră. Vorbiți-le și transmiteți un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care iubește și un Dumnezeu care vorbește chiar și în zilele noastre. Amin? Îndemnați-i să slujească acestui Dumnezeu. Vedeți? De multe ori confundăm rolul nostru. Rolul nostru nu este de a spune ce poate și ce nu poate face Dumnezeu. Ce poate și ce nu poate fi Dumnezeu. Nu ăsta e rolul nostru. Rolul nostru este de a învăța cine este El, cum este și ce este El. Și rolul nostru este de a învăța cine suntem noi. În relație cu El. Rolul nostru de a ne lăsa modelați de această cunoaștere a Lui. Asta noi numim sfințire. Cu alte cuvinte, asta e sfințirea. De a ne lăsa modelați. Sfințirea nu este acea emoție evlavioasă pe care tu o trăiești când te ridici de pe genunchi. Ai așa o emoție în care zici, wow, a mai crescut un pic sfințirea mea. Nu, e fals. Sfințirea este... Cât de mult te vei lăsa tu modelat, transformat, cât de mult vei umbla tu în această cunoaștere a lui Dumnezeu, cât de mult vei umbla tu în viața ta reală cu Dumnezeu. Asta înseamnă sfințire. Cât de mult din această cunoaștere pe care am reușesc să o pun în practica mea. Și dacă Dumnezeu îți vorbește ție și ai avut o problemă până acum cu acest concept de Dumnezeu suveran, poate ai avut o problemă cu acest concept de Dumnezeu iubește și alege, nu știu, poate zic, dar dacă ai avut-o, asta înseamnă sfințire, să înțelegi astăzi că Dumnezeu iubește Dumnezeu este suveran și Dumnezeu are dreptul, suveranitatea lui, să aleagă, să facă alegeri pentru bunul lui plac. Că asta înseamnă ideea de Dumnezeu. Nu să-i spun eu cum este, cum să fie El. El îmi spune cum să fiu eu. Asta e ideea de Dumnezeu. Poate am avut probleme cu asta, nu știu, nu vă cunosc foarte bine. Dar dacă vrei să faci un pas în sfințire, în viața ta de sfințire, recunoaște, Dumnezeu este suveran peste viața ta. El te cheamă, El te iubește. Lasă-ți viața modelată de acest aspect. Amin? Vedeți că s-a luptat cu acest lucru cu această generație. Eu vă iubesc, zice Domnul. Eu vă iubesc. Și vă rog să realizați argumentația sau logica lui Dumnezeu în aceste câteva pasaje. Argumentează cum i-a iubit Dumnezeu. Dumnezeu le spune, vă iubesc pentru că v-am ales deja. Doamne, dar totuși sunt doar niște cuvinte, sunt așa niște lucruri. Zice, da. Uitați-vă ce le spune mai departe Dumnezeu. I-am prefăcut munții într-o pustietate. Este ne la locul lui acest cuvânt. Apare așa rupt, scos din context. De ce? Pentru că dacă ne-am duce să citim în Obadia, dacă nu mă înșel, este o carte foarte scurtă, nici nu are capitole, prorocul Obadia a profețit despre această națiune numită Edom. Și a spus cu ceva sute de ani înainte de acest Maleahi că această națiune va fi terminată de pe fața pământului. Și a dus cuvântul lui Dumnezeu. Sesizați? Dumnezeu nu spune doar cuvinte, spune realități. Obadia a profețit despre această națiune, despre edomiți. Unul din ultimele lucruri care le știm din despre această etnie, despre această națiune, edomiții, s-au terminat pe undeva în jurul familiei Irod. De acolo încoace, marile enciclopedii nu prea mai spun prea multe despre această națiune. Sesizezi? Dumnezeu a profețit și de-a lungul anilor profeția s-a îndeplinit. Iar Dumnezeu le spune, dacă nu credeți că eu vă vorbesc, uitați-vă pragmatic, uitați-vă ce se întâmplă cu această națiune. Le spune, uitați-vă, dacă nu credeți că eu v-am ales, uitați-vă la națiunea pe care eu nu am ales-o și vedeți ce se întâmplă cu ea. Dacă nu mă credeți pe mine că sunt Dumnezeu, credeți măcar faptele evidente. Iar faptul evident, palpabil, era că această etnie stătea să dispară de pe fața pământului. Sesizați cât de serios este Dumnezeu în argumentație. În ce argumentație? În argumentația că te iubește și că te-a ales. Pe unul l-am ales, pe unul l-am urât. Și chiar de-ar fi, zice Dumnezeu, chiar de-ar fi să se mai strângă o rămășiță pe undeva, zice, eu sunt indignat peste ei pentru totdeauna. Cum? Doamne, dar știam că tu ești bun și că bunătatea ta și că mila ta și că... Nu? Dar Dumnezeu spune, odată ce te-am ales, am făcut-o pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Și practica a arătat acest lucru, practic. Și închide acest pasaj Maleachii, sau de fapt eu îl închid pentru că Maleachii nu îl închide, veți vedea lucrul acesta. Cu ochii voștri, zice Domnul, mare este Domnul și veți spune, mare este Domnul până și dincolo de otarele lui Israel. Este o exprimație serioasă aici. Pentru că Dumnezeu era Dumnezeul poporului lui Israel. El avea un nume, avea o casă în Ierusalim. De ce acest popor ar trebui să uite peste granița lui și să zică mare este Dumnezeu peste hotarele lui Israel? De ce ar trebui să spună? Pentru că să avem un Dumnezeu suveran peste toate națiunile pământului. Amin? Peste toate națiunile pământului. El le spune, nu vă mai uitați, nu mai fiți atât de mici în vederea voastră. Nu vă mai uitați doar la voi. Da, v-am ales pentru totdeauna. Da, sunteți poporul meu. Dar hei, vreau să vă spun ceva. Urmează peste câteva sute de ani să se întâmple un lucru extraordinar. Va veni Mesia. Iar rolul acestui Mesia este că va scoate din întreaga, din întregul pământ un popor, o națiune care să împoarte numele. Și aceasta se va numi biserică. A făcut Dumnezeu lucrul acesta? Amin. Eu cred că fac parte din biserică. Nu știu ce se întâmplă cu tine. Biserica este această națiune. A demonstrat încă o dată Dumnezeu foarte palpabil, foarte concret. Eu sunt un Dumnezeu suveran și vă arăt asta și prin faptele mele, nu numai prin cuvinte. Vreau să închei și să facem câteva scurte aplicații. În primul rând, vreau să vorbesc, nu știu dacă sunt aici, vreau să vorbesc celor de la care se ocupă copiii. Faceți un lucru extraordinar. Faceți un lucru extraordinar, gândiți-vă ce plantați și ce sămânță așezați în copii. Prindeți curaj în asta. Prindeți curaj în asta. Dumnezeu este cu voi. Vorbiți-le despre acest Dumnezeu. Este foarte greu, vedeți cât de greu e să recuperezi lipsa unei generații. Foarte greu. Gândiți-vă la asta. Voi vârstnici, vorbiți despre experiențele voastre cu Dumnezeu, despre Dumnezeul vostru. De ce? Ca și ceilalți tineri să crească în asta, să-L cunoască pe Dumnezeu și să spunem împreună ce măreț Dumnezeu avem. Amin? În al doilea rând, vreau să nu te îndoiești niciodată de dragostea lui Dumnezeu. Citiți-vă Noul Testament. Nu o să găsim exprimări de genul cât de mult am simțit dragostea lui Dumnezeu. Dar o să găsim exprimări de genul Dumnezeu își adeverește dragostea față de noi. Romani 5 cu versetul 8. Dumnezeu își adeverește, adică își demonstrează. O descopere, o întărește, te convinge dacă vrei. De dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a venit și a murit pentru noi. Poate stai aici și poate te întrebi, ok, Liviu, e frumos, mi-ai furat o oră din viață, ce vrei să-mi spui? Vreau să spun că Dumnezeu te iubește. Vreau să spun că Dumnezeu te iubește așa mult încât a dat tot, maxim. Dacă El este bun și este, noi știm asta, dacă ți-ar fi dat doar lucruri, e ok, probabil și Sergiu ar fi în stare să-mi dea niște lucruri. Dar dacă este El bun și s-a dat pentru tine, înseamnă că a dat tot, n-a mai păstrat nimic, a dat maxim ce putea să dea. Iar aceasta a fost atunci când Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale. În aceasta stă dragostea lui Dumnezeu pentru tine. A murit pentru păcatele tale, pentru neascultarea ta, pentru trădarea ta, ca tu să poți să intri în acest plan al lui Dumnezeu. El te cheamă astăzi. Poți să faci ce vrei cu această chemare. Dacă vei respinge azi, îți spun, te va căuta și mâine. Pentru că ce iubește Dumnezeu nu dă drumul. Nu-i dă drum. Te va căuta și mâine. Până vei răspunde. Doamne, sunt aici. vreau să intru în planul tău, vreau să slujesc și vreau să mă dedic slujirii tale pentru că te iubesc. Mă gândesc la 1 Ioan, acele cuvinte frumoase care spun așa: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim cum? Copii ai lui Dumnezeu. O vezi? Poți să iei acel citat din Ioan și să-l citezi. Poți să-l spui cu gura ta, dar sufletul tău să nu vadă niciodată asta. Dacă sufletul tău n-a văzut niciodată asta, nu mai spune acel verset. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Vezi astăzi cu sufletul tău? Mai mult, unul Ioan se duce mai încolo și spune: noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu și o credem. 1 Ioan, capitolul 4 și 5. Noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu și o credem. Nu o să găsim exprimări de genul: cât de mult mă simt eu iubit de Dumnezeu. De ce vă spun asta? Pentru că cunoașterea, credința și vederea o să-mi formateze mie experiența și simțurile. Amin? Întâi văd, cred, cunosc și apoi această stare îmi va formata simțurile, modul în care eu simt, modul în care îl experimentez pe Dumnezeu. Vreau să mă opresc aici, să ne ridicăm în picioare, vreau să ne rugăm. Nu știu dacă practicați asta, dar ar fi fain, nu pentru că m-aș simți eu jignit sau nu, ci pentru că dacă a fost cuvântul lui Dumnezeu, ar fi fain să ai o reacție la cuvântul lui Dumnezeu. Spune-i ceva. Poate Dumnezeu ți-a vorbit, poate să te ai într-o cumpănă și poate de astăzi vrei să intri în slujire. Într-un anumit fel. Intră, slujește-L. Dăruiește-te cu bucurie lui Dumnezeu. Fă ceva pentru slava Lui, pentru că El te iubește și te-a ales. Tată, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim că în suveranitatea Ta Tu ne vorbești și astăzi. Îți mulțumim că ne-ai formatat gândirea și inima astăzi, Doamne, să ne vedem poporul preferat al Tău. Doamne, acolo unde ne-am îndoit, acolo unde am fost sceptici, acolo unde am fost nesiguri de statutul nostru, vrem să ne pocăim. Dar, Doamne, vrem să fim motivați în a Te sluji pe Tine, în a Te iubi mai mult, în a ne da cu bucurie lucrării Tale, în a ne da cu bucurie Ție și slujirii Tale. Binecuvântăm acest cuvânt, Doamne, fă să rodească în viața noastră. Duhule Sfânt, Te rog, vino, ia acest cuvânt al Tău și implementează-l în viața noastră cu mult impact și cu multă bucurie. În numele lui Iisus, amin.